Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Відэаверсію інтэрв'ю Лукашэнкі брытанскім СМІ перанеслі за трансляцыяй матчу Батэ-Валенсія. У Гомелі прадпрымальнікі страйкуюць супраць падвышэння арэнднай платы. Таварыства беларускай мовы спрабуе вярнуць беларускія назвы на чыгунку.
Адразу пасля навінаў.
У Мінску 20 гадзінаў, у студыі навінаў Алена Ціхановіч. Добры вечар. Сёння ў свеце. Еўрапейскі парламент прагаласаваў сёння за прапанову ўвесці спіс Магніцкага для еўразвязу і забараніць уезд у развяз, а таксама замарозіць банкаўскія актывы ў Еўропе расійскім чыноўнікам, якія, на думку еўрадэпутатаў, датычныя да гібелі ў СІЗА расійскага юрыста Сергія Магніцкага. У дакуменце выказваецца меркаванне, што арышт Магніцкага, умовы яго ўтрымання і смерць у зняволенні сведчаць аб сур'ёзнай непавазе да асноўных правоў чалавека. Сергей Магніцкі памёр у маскоўскім СІЗА ў лістападзе 2009 году з-за неаказання медычнай дапамогі. Магніцкага, які супрацоўнічаў з фондам Hermitage Capital, абвінавачвалі ў тым, што ён дапамагаў арганізацыі ухіляцца ад аплаты падаткаў. Яго смерць выклікала шырокі міжнародны розгалас. Спіс Магніцкага на ўзроўні законапраекту таксама ухвалены ў США. Эмір Катару Хамад бін Халіфа ат-Тані сёння знаходзіцца з візітам у сектары Газа. Ён стаў першым кіраўніком дзяржавы, які прыехаў у Газу пасля 2007 году, калі гэта тэрыторыя перайшла пад кантроль радыкальнай палестынскай групоўкі Хамас. Выступаючы ў ісламскім універсітэце, эмір крытыкаваў палестынцаў за раз'яднанасць і заклікаў іх да кансалідацыі. Чакаецца, што эмір Катару абвесціць пра будаўніцтва шэрагу аб'ектаў у Газе. МЗС Ізраілю асудзіла візіт шэйха, назваўшы яго грубым умяшальніцтвам ва ўнутраны палестынскі канфлікт. Урадавыя самалёты ў Сірыі бамбілі пазіцыі паўстанцаў у горадзе Маарет-аль-Нума. Войскі спрабуюць выбіць паўстанцаў з горада, які ляжыць на галоўным шляху паміж гарадамі Алепа і Дамаскам, і перашкаджаюць перапраўцы падмацаванняў на паўночны захад краіны. Таксама сёння з Сірыі быў выпушчаны зенітны снарад, які патрапіў у пусты пакой медыцынскага цэнтру ў Турцыі. Між тым, міжнародны пасланнік Лахдар Браха імкнецца паспрыяць спыненню агню паміж варагуючымі бакамі да мусульманскага свята ў пятніцу. Шосты блок балгарскай атамнай электрастанцыі Казладуй быў адключаны сёння ад энергетычнай сістэмы краіны ў сувязі са збоем турбагенератара. Паведамляецца, што працуе камісія і што змена ў радыяцыйнага фону не зафіксавана. Атамная электрастанцыя Казладуй была ўведзеная ў эксплуатацыю ў 1974 годзе. Пасля ўступлення Балгарыі ў еўразвяз 4 блокі станцыі былі закрытыя, а 2 мадэрнізаваны і атрымалі сертыфікат еўразвязу. Аднак ліцэнзія сканчаецца ў 2017 і 2019 годах. Дзве ўдзельніцы панк-гурту Пусі Раёт асуджаныя на 2 гады пазбаўлення волі за акцыю ў маскоўскім храме Хрыста Збаўцы, этапаваныя ў калоніі. Паводле адваката Марка Фейгіна, Марыя Алёхіна будзе знаходзіцца ў калоніі ў Пермі, а Надзея Талаконнікава ў Мардовіі. Нумары калоніі расійскія ўлады не паведамляюць. На хвалях Радыё Свабода выслухалі выпуск на